Продължаваме, по-скоро започваме с рубриката София адресите на любовта. Магни каза, че ще ни върне назад в средновековието и ще си говорим за големи интриги, голяма пикантерия и наистина много интересни и сложни взаимоотношения.
Да, всъщност действието на моменти се развива в Сердика, тук в днешна София, иначе къде ли не из цяла България, включително и чак в Константинопол. Но да започнем с Мария Кантакузина Палеологина, която първо е жена на цар Константин Тих, след което и на Ивайло, на така наречения цар Свинар и прочие Ивайло. Тя е племеница на император Михаил VIII Палеолог, дъщеря на сестра му Евлогия и на Йоан Кантакузин. И всъщност тя идва в България благодарение на династичен брак. Сключва Константин Тихасен брак с нея, за да може според оговорката да му дадат Ахиало и изобщо цялата част на Южното Черноморие. Това е третата съпруга на Константин Тихасен. Обаче византийски император няма никакво намерение да се разделя с тези територии и това ужасно много разгневило племеницата, защото по този начин той дискредитира пред нейните поданици. Тя идва с идеята, че носи на държавата допълнителни земи. И тогава тя застава на страната на българите и подбужда съпруга си да обяви война на Ромейската империя. Към 1274 година обаче Михаил Палеолог с цената на, това е в кавички, безценни дарове и големи унижения привлича на своята страна могъщия татарски хан Ногай. И вследствие на този съюз на българите, срещу българите са осъществени много набези, особено в източните земи. По това време здравословното състояние на Константин Тихасен е силно влошено и Мария поема управлението. Тя се наема в търсене на съюзници срещу Византия, намесва се пряко в политиката, което през 13 век е абсолютно немислимо, подкрепя така наречената православна партия, която е оглавена от друга еманципирана жена, майка Евлогия, срещу императора, който сключва Лионската уния с Рим през 1274 година. Вследствие на отслабеното положение в България, на набезите на татарите и на голямата непопулярност на Константин Тихасен, в страната се разгарят много остри борби за власт. И като виден претендент в тези борби за власт, се очертава бившия руски княз, деспот Яков Светослав. Обаче, възникналите претенции от страна на деспота водят до коронясването на невръстния Михаил, това е сина на Мария Кантакузина. Той е коронясан за цар и съвладетел с болния си баща. Този политически ход обаче не спира Мария, която взима още по-драстични мерки. За тях свидетелства летописецът Георги Пахимер. Близките хора на Константин бяха унищожени поради зломислието на Мария. А колкото от тях останаха живи, едни бяха заподозрени в заговорничене, а други наистина заговорничаха. Тоест, по това време българският царски двор си е бил едно гнездо змийско и главната змия е била Мария Кантакузина Палеологина. Всъщност, според професор Пламен Павлов, това е една от най-фаталните жени в българската история. Когато са оженили през 1269 година, това било втори брак за Мария и трети за българския цар. И въпреки, че по-рано Константин Тихасен се бил усъкатил при падане от кон, както казват летописците, явно са имали сексуален живот, защото се появява техния син Михаил. Но повечето от престъпленията, които Мария извършва по време на царуването си и след това, са за да гарантира престола на сина си. Просто го брани като истинска майка лавица. И за да осигури неговата власт, избива повечето от приближените мъже на съпруга си. За нея придворните дами са били само два вида. Или заговорници, които вече успяла да убие, или заговорници, вече става дума за мъжете придворни, които предстои да убие.
Ама добре, ги убива? Как не, ги убива?
Да, и на мен това ми беше въпросът. Как ги убива?
Политически ли ги убива? Или
физически? Не, физически си ги убива. Жената, примерно, скроява някаква интрига и го осъждат на смърт. Много активно използвала отровата, както ще разберем по-нататък. Ама вие сега си мислите, че медичите са измислили отровата и интригите ми. В нашия двор има такива. Сега. Много злини донесла Мария Кантакузина и на своя войчо обаче. А византийски император Михаил VIII Палеолог, който отказал да даде Месемврия Анхиало, И в омразата си тя кроила такива интриги, че успяла да въвлече в тях неаполския крал и египетския султан. Значи е била международна интригантка. И всъщност била смятана от Войчо си за най-опасния враг на Византийската империя. Но как се развиват нещата, как се жени за Ивайло и осиновява деспот Яков Светослав, който всъщност би могъл да бъде дядо на своя брат, нейния син, ще разберем след малко.
Вие сте с Радио София, ние сме легендите на София. Не, ние само разказваме легендите на София. Маги...
Но можем да се превърнем в легенди с течение на време.
Един ден, да, така е. Днес в рубриката Адресите на любовта се връщаме много далеч в средновековието. Говорим за една от най-големите интригантки, най-голямата убийца, ако бихме могли така да се изразим.
Най-фаталната жена в българската история.
И най-фаталната жена в българската история, Мария Кантакузина. Аз признавам си, за пръв път чувам за нея. Наистина.
Тя е била съпруга на цар Константин Тихасен и на Ивайло.
Да.
Да кажем цар Ивайло. И всъщност лошото управление на Константин Тих довежда до въстанието на Ивайло, което от 1277 до 1280 година. Тези негови действия пък са съпроводени от осиновяването от Мария на деспот Яков Светослав, която го признава за свой втори син. Това обаче изобщо ни пречи малко по-късно той да бъде убит по нейна заповед, както смята Георги Пахимер. Недоволството кулминира и довежда до избухването на народен бунт. Главният подбудител е Ивайло.
Тя просто е затваряла очи според мен, въртява се в кръг и където и падне пръста, той е жертва.
Те всички са били заподозрени, да. Така че... Константин Тих загива в първото сражение. Напредващите румеи водят със себе си и друг претендент за престола, Иван Асен III, той е син на Иван Асен II. А за империята враг номер едно изобщо не е цар Ивайло. Враг номер едно е Мария Кантакузина Палеологина, дето има рода отгоре на всичко. Междувременно през 1277 година войските на Ивайло разбиват войските на Константин Тих в битка. Там загива царя, както вече казах. И за да запази трона на сина си Михаил, Мария веднага се омъжва за вожда на въстанниците Ивайло, убиеца на своя съпруг. Притисната от обстоятелствата, от недоволството на народа и от прииждащия враг, Мария и Ивайло общо сключват нещо като пакт. Нали, варваринът Лахана, нали, Лахана е зелка, и тук е малко е спорно дали той е бил наистина овчар, дали наистина е бил свинар, както се твърди, или просто е бил някакъв дребен болярин. Защото един селянин никога не може да се издигне до предводител, па макар и на въстание.
Да, я съм на това мнение.
И те сключват пакт, Ивайло да се ожени за нея, да признае Михил за свой син. Данните за съвместния живот са доста оскъдни, обаче е факт, че Мария запазва влиянието си и успява да опази и сина си. Между другото, Ивайло много важничал, казвал, не давам, давам, а не получавам милост. Нали? Тоест, едва ли не по милост се жени за Мария, но тя преглъща и това, защото е амбициозна и изключително безскрупулна. И ето сега, през тя, в продължение на цяла година, първата дама съжителства с доскорошния свинепас, а пък църчето Михил има за втори баща, бащиния си убиец. Което наистина е достойно, даже надминава всички средновековни хроники. Тук обаче май не е случила много, защото макар и бременна, бая си е яла бой. Това според хрониките, свинарят често си е налагал. От техния брак се е родило момиче. Много малко известно е, че царица Мария е имала дъщеря от Ивайло. Обаче съдбата е много неясна. Само че един византийски аристократ от 15 век се подписвал като Лахана и Палеолог. Което означава, че това са някакви от потомците на Ивайловата дъщеря и много са се гордеяли с принадлежността си към българската и може би свинарската династия. Нали, но също така и с династията Палеолог. Но също така и със своя дядо, който е бил пък един от най... Имам предвид Ивайло, който да. Е бил един от най-смелите хора на онази епоха, за да можеш да се опълчиш срещу цар, срещу татарски хан Ногай, срещу румейската войска. Значи наистина е бил много курнас, както биха казали старите хора. И когато след две години татарските орди, съюзниците на Византия побеждават и армията на Ивайло, българските боляри детронират и предават омразната им Мария на Войчо и Михаил VIII. Обаче, той нали няма право да я убие, колкото и да я мрази, я заточва в Цариград. Няма право, тя е под нещо като домашен арест, но това изобщо ни пречи да се включи веднага в династичните заговори в Константинопол. И през 1280 година пленения Ивайло е убит в двора на хан Ногай, царицата е пленена. Скоро след това обаче Мария отново се възкачва на политическата сцена с целия си блясък. Нейният изконен враг Михаил VIII Палеолог умира. И братовчети Андроник II Палеолог отстъпва пред православната партия, както наричат партията, т.е. кликата, ръководена от майка й и от самата Мария. Какво прави Мария след като нейният братовчет я освобождава от домашен арест и какви интриги продължава да върти, ще разберете след малко.
Продължаваме с разказа за Мария Кантакузина. Трябваше ми известно време, за да възпроизведа това име. Та дори не е цялото. Маги, ти стигна до момента, в който определено има много интриги, които проследихме. Както каза и Виктор в паузата, това е една от тези истории, в които трябва да начертаеш едно дърво и да разбереш кой с кого, кога.
Баща, доведен, синовен, да. Племенник, чичо.
Така че, ако случайно, драги слушатели, сте се объркали, можете да чуете целият текст и да си водите бележки с схема.
Да, и да се проследи. Но каза, че продължават още интриги. Докъде стигнахме?
Ами стигнахме до 1294 година, когато се е появил лъжив Ивайло в България. Нали, всички знаем това от историята, обаче именно Мария прави очна ставка и разобличава самозванеца лъжи Ивайло. След което, след цели 20 години, бившата царица продължава да има привърженици в Търново и това е абсолютно пълен куриоз. След като толкова много се я мразили, смъртните и врагове отново искат за царица на България. Иска да поставят на престола нейния син Михаил, който обаче е победен от енергичния цар Теодор Светослав.
А те защо я искат обратно?
Еми, защото смятат, че ще свърши работа. Или че ще могат да се разберат повече с нея, отколкото с Теодор Светослав.
Поне си я знаят, както се
казва. Да, да спомним една друга история, така.
Познатото подобна. Зло.
Да.
И всъщност доказателство за голямото дворцово влияние и авторитет, който Мария е имала, е случилото се през 1300 година. Тогава на власт е цар Теодор Светослав, а пък нейните привърженици искат да докарат нейния син Михаил. Само че опитите завършват с неуспех. И разбира се, че всички я обвиняват в византийско коварство и егоистична корист. Само че тя се обявява срещу имперската политика. И тя, нали, си връждува с Чичо си още, откакто се оженила за Константин Тих. Но всъщност нейната цел е не само да опази властта на сина си, а да му опази България в тези размери, в които е в момента. И както, примерно, бракът Ивайло е политически ход, който би могъл да се разглежда двойствено, едно е сигурно, че това е една от най-ярките и забележителните жени в историята, която участвала неотменно в политическите борби, козни, интриги и така нататък. А пък една от трагичните фигури е нейния съпруг Константин Тих. Той претърпява големи поражения както на бойното поле, така и в полето на дипломацията. Нали, към края на управлението тя си го взима сакат, защото той пада от кон по време на лов. А пък живота си завършва като посечен от Ивайло. Тоест, живота му е един низ от трагедии, да. Но също така той е единственият български цар през цялата ни средновековна история, който е женен не за една, а за две византийски принцеси една след друга. Един вид е бил рецидивист човека. Но те са били по-скоро династични бракове. Първата жена на Константин Тих, чието име е неизвестно, изпратена като заложница в Никея. Втората му съпруга е никейска принцеса, очевидно нещо е искал да отвори път за следващата, за да сключи някакъв изгоден брак, и Ирина Ласкарина Асенина, която е дъщеря на императрица Елена Асенина, дъщеря на цар Иван Асен II и на никейски император Теодор II Ласкарис. Обаче през 1268 година Ирина умира. Както знаете, през средновековието смъртността е била доста висока. И той се жени за Мария Палеологина Кантакузина, за която си говорим точно сега. Тя е един, ама наистина от най-ярките образи, според хрониста Георги Пахимер. Тя била една от най-хитрите и коварни жени по това време и дори самия император Михаил VIII Палеолог се страхувал от племенницата си. Зела му била страха още докато била при него в дворец.
А къде се намесва сердика или средец, триадица?
Ами тя, когато е била заточена по едно време, стояла тук в сердика и това е всъщност единствената софийска следа, ако можем така да
Но
кажем.
Но има, това
има,
е важно.
Да, една бегла софийска следа. И всъщност тя започва, понеже се чувства оскърбена, както вече казах, като жена с много силен характер, започва да съветва мъжа си, че трябва да се опъне на Византия, че трябва да започне война. И тя изобщо не се двумяла да използва всякакви оръжия срещу враговете си. Близки от хората на Константин, разказва византийски историк Георги Пахимер, бяха унищожени от Мария. А колкото останаха живи, едни бяха заподозрени в заговорничене, другите наистина го правеха. Най-опасен е споменатия вече деспот Яков Светослав, който е руски изгнанник в България и женен за внучка на цар Иван Асен II, което означава, че може да има претенции към престола. И той не само крои планове за престола, а става толкова нагъл, че започва да сече собствени монети в неговите си земи.
Оживява ли?
Не, разбира се. Нали първо го усиновява, после го убива.
А, успява да го убие. Добре.
Да. Не. Той наистина, тя го усиновява и твърди, че е неин втори син и по-малък брат на Михаил, който е навръстното и дете, а той е с бели коси вече. Тоест, може да бъде по възраст дядо на своя по-голям брат. Но това са си едни... След молитвите и под блясъка на свещите, царицата разтворила своята мантия и прегърнала от двете страни двамата си сина – Михаил и Светослав. Скоро синът, който можел да бъде баща, ако не и дядо, на новата си майка, е убит. В скоби – отровен, по нейна заповед. Това свидетелстват хронистите. И след смъртта на Константин Дих, Михаил VIII решава да се справи по най-безболезнения начин с България за целта на бързо жени Иван Асен III, син на Мицо Асен, зет на Иван Асен II, за дъщеря си Ирина и праща делегация в Търново, агитирайки българите да ги приемат за владетели. Само че, разбира се, отново си прави сметката без Мария Кантакузина, която и без това му е набрала още от началото на брака си. Така че какво се случва, ще разберем в едно кратко включване след малко.
Вървим към финала на този час и на рубриката Адресите на любовта. Маги разказва за Мария Кантакузина. Наистина историята е много сложна, доста дълга, но пък разказана така с основни акценти от Маги. Така че ако сте изпуснали началото, сега няма да преповтаряме. bnr.bg / София е мястото. Стигаме до финала. Развръзката, може
не,
би.
Не, то развръзка тук няма. Каква е развръзка?
Няма ли да си намери майстора тя
най-накрая?
Той е такъв
кадаив от факти.
Исторически кадаив.
Абсолютно. Та, всъщност, нали, Михаил, осми палеолог, който и се явява Чичо, веднага ръкополага Михаил Асен, за да може да измести нейния друг син.
Защото я мрази.
Защото, ама той, как няма да я мрази, след като тя кара мъжа си, понеже той не й дава зестрата обещаната, тя кара мъжа си да тръгне на война.
Ние повтаряме за тези, които не са чули. Да.
И всъщност, съвсем за кратко време, Иван Асен III и Ирина Ласкарина са на престола на България. Обаче тук се веднага се намесва Мария Кантакузина.
Не мога.
Нашата.
Тя е, според мен, имала шкаф, пълен с отрови, не си шишенце, е имал специално името на всеки, който му дойде реда.
Е, ма според мен си е имало и такива, дето и безред. Да. Които
зима.
Просто...
Извънредна ситуация.
Извънредна ситуация. И всъщност, начинът по който в историографията фигурира владетелката е много противоречив и обгърнат в мистерии. Никой не знае точно къде е гроба, кога е починала и така нататък. Но, както е видно, тя не била двигател и активна част от политическия живот в България. Също така има още няколко царици, за които професор Пламен Павлов разказва доста сочно в предаването си по телевизията. Аз си купих неговата книга и разчитах и там да бъде такова сочно. Но, нали, написаното слово остава, човек е историк и учен. И всичките тези неща, които иначе ги разказва за семейни връзки, тук ма кой за кого се оженил, пък водел ли сексуален живот с него или не водел и така нататък, в книгата го няма. Там има само проверени исторически факти или примерно казва, ами за това няма писмени източници. Абе, то няма писмени източници, ама човека такива хубави работи пък иначе разказва най-вероятно от някакви други извори. Но така или иначе, тя успява доста дълго време да запази престола за своя син. Кой, на когото, разбира се, много дължи и си е като една истинска майка царица, абе минава през трупове буквално.
Mm-hmm.
Нали, този израз сигурно за, него, за нея са го измислили. Така че това е всичко, което мога да ви разкажа. Или това, което аз поне съм намерила за Мария Кантакузина Палеологина, една такава жена зъл гений в българската
история.
Ние така
история. Се захласнахме по историята, че си...
Не разбра, че съм свършила.
Абсолютно, мислихме, че ще продължиш.
Пак някой друг ще дойде, пак да, претендент за трона.
Появи, да, с отрова или пък с убийство, не знам.
Интрига, заточение.
Да, наистина, наистина много интересно. Така че, да, както ви казах, можете да чуете на нашия сайт цялата история, да я преслушате, да я осмислите, защото със сигурност има доста неща за осмислене.
С листи химика.
Да, част от българската история. Наистина, това са реални случки, които са се случили, така че има какво да се осмисли. След 14 часа продължаваме предаването. Не си мислете, че сме прекъснали до тук. Софийски разкази с Виктор Топалов. Какво ще чуем?
Ами, историята, която съм подготвил, е малко по-различна. Тя ни връща в по-близкото минало, в началото на 20 век, когато в София живее поета Никола Ракитин. Ще ви го представя, ще разберете къде се намира неговият софийски дом, както и на неговия роднина, също известен на, за времето си писател. Една история, която е свързана с София, но и с Плевен, с един трагичен край за нещастие, но пък ще можете да чуете и гласа на дъщерята, една от дъщерите на Никола Ракитин, чрез запис в Златния фонд на Българското национално радио.
Както винаги, много интересно. Останете с нас.